Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Već ste imali priliku da u pretprošlom izdanju naše emisije čujete tonski zapis sa večeri sjećanja koje je posvećeno Žarku Vidoviću. U toj emisiji čuli smo prvi dio ovog tonskog zapisa, a napominjemo da su na ovoj tribini koju je organizovao Studentski parlament Bogoslovskog fakulteta u Beogradu 19. maja 2017. godine govorili njegovo visoko preosveštenstvo profesor dr. Amfilohije Radović, mitropolit Crnogorsko-Primorski, profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Dragan Ašković, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te dr. Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mi smo u tom prvom dijelu čuli visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i profesora doktora Mila Lompara. A ove nedelje slušate drugi dio tribine, a učesnici su đakon dr. Dragan Ašković te dr. Miloš Ković. Također čućete i veoma zanimljiv dijalog i publiku koja se uključila u razgovor nakon ovog predavanja i podijelili svoja sjećanja o profesoru Žarku Vidoviću. Žarko Vidović je inače čovjek iskustva. On je preživio logor Jasenovac, istoričar civilizacije, poznavalac mnogih istorijskih ličnosti, uključujući i svetog Vukašina Klepačkog, srpski i pravoslavni intelektualac, zaključeno je između ostalog na ovom skupu. Napominjemo da je Žarko Vidović nosilac ordena Svetog Save za životno djelo, a upokojio se 18. maja 2016. godine. Mi smo i u ranijim izdanjima emisije Jerusalim od zlata govorili o Žarku Vidoviću, a bio je i naš dragi gost, naročito kada je tema bila Jasenovac. Zato i možete pronaći na našem sajtu na adresi svetigora.com emisije Jerusalim od zlata i podsjetiti se šta nam je to profesor Žarko Vidović pripovjedao. A sada, kao što smo i najavili, slušamo drugi dio tribine koja je naslovljena Čovek vek, sjećanje na Žarka Vidovića.
O tome kakav je u utisak Žarko Vidović ostavio jednog istoričara, koliko mi je pomogao da razumijem istoriju i pokušat ću u ovih 10-15 minuta, onoliko koliko to bude naravno moguće, da ukažem na neke tačke i impulse koje bi njegove misle mogla da da srpskoj historiografiji, srpskom poučavanju i razumevanju prošlosti. Dakle, tu se odnosi stvari dva pravca. Jedno je samo iskustvo, svedočenje Žarka Vidovića o njegovom iskustvu. Čovek vek, tako smo nazvali u sredinu, tako bi u stvari nazvao pesnik Dragan Kanović, koji mi je posvetio jednu svoju pesmu. Dakle, razgovori sa Žarkom Vidovićem su značili da vi sedite i razgovarate sa nekim ko je poznavao Svetog Vukašina Jasenovačkog, Vukašina Mandrahu, razgovarate s nekim koji je kasnije u Upsali upoznao Ingmara Bergmana i Bergman mu je dao Stanislavskog da ga čita. Dakle, razgovarate 2013-14. godine sa nekim koji je bio u Jasenovcu, koji je poznao i Nedu Zeca. Kome je Nedu Zec, lično u Sarajevo, posle rata, govorio o sve onome čemu je predočio Sveti Vukašin Jasenovački, Vukašin Mandrapa, koga je Žarko Vidović poznao, se družio sa njegovim sinovcima, poznavao je i njega. Dakle, naravno, poznavao je i Mošu Pijate, i Miroslava Krleža, i Franju Bilućmana, i Adilo Zulfikar Pašića, i mnogi ljude, i Muhameta Filipovića, i mnogo znanih i neznanih ljudi za koje ćemo mi mnogo kasnije čuti. Ali ti razgovori sa njim, sa mene, su bili najdragoceniji zbog njegovog svedočenja, njegovom logorskom iskustvu. I to je u stvari nastalo povoga u što ste već čuli. Dakle, izraz logorsko iskustvo Srba je njegov, to je njegova sintagma. Dakle, on je prošao kroz logorsko iskustvo u Jasenovcu, u nacističkom logoru u Norveškoj, u severnom polarnom krugu. Kasnije je prošao kroz komunističke zatvore kazamate, prinudni rad. Dakle, susreo se najneposrednije iskustveno, kako bih vam rekao, sa tom rukom, kako smo rekli, sa tom, sa tim obožavanjem, ili možda bolje da kažemo jame, koje je obeležilo ne samo istoriju 20. veka, Drugog svjetskog rata, od Evropi, nego čini se i ovo naše doba. Dakle, logorsko iskustvo, on je govorio da jesu tema, kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, i četnici, i partizani, i ljotićeci, i nedićeci, sve te zakrivljene, nesrećne vojske. Ali je govorio što je da je primarno ključno srpsko iskustvo u Drugom svjetskom ratu, da je u 20. veku srpsko logorsko iskustvo. I vrlo dobro znao da kada to kaže, misli i na srpsko logorsko iskustvo u Prvom svjetskom ratu. Pored ostalog, on je izgubio dve polusestre po majici u pogromima na carevskim Srbima u junu 1914. One su umrle u kolekciji jer je njegova majka odvedena u zatvor i tamo zadržana nekoliko dana, gde vraćena da sada zatite mrtvu svoju decu u kolekciji. Zašto? Zato što je njihov stari brat izašao na prozor i u tim pogromima, u tom čudu koje je zadesilo Srbe neposredno posle atentata, da je povikao, ja mislim, neku srpsku parolu, usviknuo sa prozor, taj dečko, opet njegov polubrat. Dakle, on, taj čovjek, imao neposredno iskustvo i u Prvom svjetskom ratu, najneposredniji porodični. Dakle, to je to logorsko iskustvo, to užas, to iskustvo da kao, mi smo ovdje već govorili, iskustvo koje imao Sveti Nikola Velimirović. Žarko Vidović je imao najneposredniji. Dakle, on je za mene bio svedok i o tome. Dakle, to je čovjek kojim sam razgovarao, u kojem nisam nalazio čovjek koji je govorio nekoliko jezika, slušao sam ga kako govori švedski sa svojom čerkom, koji je tražio da ga zove ovde države, koji te svoje titule nikada nije isticao. A naravno, čovjek sam u univerzitetu na dnevnoj bazi sreće i kreće među ljudima kome je to naravno najvažnije na svetu. To je čovjek koji je 90. neke godine, kome stipendije, koji su ključ izgleda odgovor na mnoga pitanja, kako je to jedno Milo Lombar napisao, nisu bile potrebe. On se nikome ovde na površini zemlje nije preporučivao. Imao je, kaže, 90. neke godine. To je za mene takođe bilo nezaboravno iskustvo. Nije se razmihivao sa znanjem stranih jezika, niti svojim širokim obrazovanjem. I konačno ova druga dimenzija Žarka Vidovića, to je Žarko Vidović kao pisac. Pitao sam ga, predržare, u stvari, šta je vaša profesija, s obzirom na to o čemu pišete, šta je, šta ste vidio profesija, on je rekao, ja sam istoričar civilizacije. Tako je sve vidio, to je istoričar civilizacije, studirao je filozofiju i istoriju umetnosti, i, kako je sam govorio, na njega su ključni formaci intelektualni akademski utjecaj, akademski izvršeni Svetozar Radojčić, Aleksandar Deroko i nešto kasnije Milan Kašan. Kako je Svetozar Radojčić je vrlo rano uočio njegovo logorsko iskustvo. Logorsko iskustvo Svetozar Radojčića i osjećao je brigu Svetozar Radojčića o njemu, o Žarku Vidoviću, koji je tek izašao iz zatvora tada kada je ovde na Filozofskom fakultetu studirao istoriju umetnosti. To je ono što ih je od početka spajalo. Naravno, tu ima još jedno ime, a to je Sveti Justin Ćelijski. Ja to nisam čuo od Žarka Vidovića, ali to je čuo profesor Traganašković, da mu je u stvari Sveti Justin Ćelijski na jednom od susreta rekao, i to većine se bavi, Žarko Vidović, tada je zaposlen u institutu za književnost i umetnost i radio je jednom od onih projekata. Njegov projekat je bio posvećen Plotinu. I kada je rekao da se bavi vizantijskom filosofijom, Plotinom, onda on kaže da mu je Justin, Sveti Justin Ćelijski rekao, uzmi ti njegov što da radiš. Ti ćeš da se baviš tim. I rekao mu, gore da ostalo ono što je opravljao, meni treba levo krilo u ovom timu, on je tada još nekaj imena članova tog tima, kaže, što bi znao je za skojevsku mladost Žarka Vidovića, i kaže, meni treba levo krilo. Kaže, skojevska mladost Žarka Vidovića, Žarko Vidović je bio skojevac u Kraljevini Jugoslavi, Srbinu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I pravoslavni pisac u Titovom Beogradu. To je to njegovo iskustvo. Zato uvek negde sa strane, kako bi mi danas rekli, na margini. Čini da je tome još jedno od tajnih privlačnosti njegove misli danas za nas. Dakle, istorijska civilizacija u Sarajevu i u Zagrebu. Od 53. do 67. ako se ne vrame predavaju istoriju civilizacije. I u sastavu već u Sarajevu knjigu pod naslovom Istorija civilizaciju pet epoha. To je prihvaćeno u Sarajevu sa objavljivanje, onda odbijeno prećutama, zatim je prihvaćeno i u Zagrebu, pošto je Sarajevo proterano u Zagreb, i tamo je to ostalo samo studentska skripta. To su ostalo samo studentska skripta. To nikada nije ugledalo svetlo dana, bar kao objavljena knjiga, postoje kao skripta i dan danas. Tako to je, rekao bih, autentična, izborna filozofija istorije, on tu istorija civilizacije, naravno on dvoji kulturu od civilizacije, on kaže da je kultura religija, pre svega umetnost. I jedno svoje zanimljivo pitanje je kako kultura oblikuje civilizaciju kroz ljudsku istoriju, kako civilizacija podrazumeva pre svega ustanove koje su ljudi stvarali. I delio je tu istoriju ljudske civilizacije nekih pet epoha na prvobitnu, arhajsku, mediteransku, zapadnu i modernu. Pričom insistirao na razliku između mediteranske i zapadne. I do kraja života je na tom insistirao. U mediteransku bi spadala i Stara Grčka, i Rim, i Vizantija, i Renesansa, i Islam. Dok je zapadnu civilizaciju vizio pre svega za Atlantik, pisao to na celi Francuska, možda ne izraziti predstavnik te zapadne civilizacije. Dakle, to nije ugledalo sve, to znam, on je proteran iz Sarajeva. 67. je bio, ako se ne varam, prvi koji je ukazao na Spoka i na ono što se iza prevaja u Zagrebu. Bukvalno protjerani, utoče se naša ovde, radio je u Ljubšinoj ulici, jer se tamo nalazi institut, skoro u istoj toj tamnici u kojoj je robio kao zatvorenik OZNE, kada se vratio iz Švedske. Tu je sada mogao da se posveti onome što ga najviše zanimalo. On kaže da je Sveti Justin Ćelijski pozvao ga na razgovor, možda pročitate njegov rad, ne idem usudiš u detalje, i tu počinje sada taj rad, njegov rad na istoriji, na nacionalnoj istoriji. Kroz to veliko delo njegov Šipovski zavet u ovom reku, koji u rukopisu ima 2745 strana. Ovo što imamo studiranje, u stvari samo sadržaj, prepričan sadržaj, ako Bog da, i ovo će vidjeti, ovo će biti objavljeno. Dovoljno u budućnosti. Žarko Vidović ovdje ukazuje na ono što ja nisam mogao da učinim, da naučim toko svojih osnovnih studija na filozofskom fakultetu, da je svoj profesor. To je temeljna, ključna uloga crkve u stvaranju srpskog nacionalnog identiteta srpske nacije. Posebno ukazivao na istoriju Pećke patrijaršije, na ulogu Pećke patrijaršije, dakle, na doba turske vlasti, turkokratije. Srbe nazivao zapadnom nacijom. Govorio je o tome da su sami Srbi sebe videli kao izabrani narod, novi Izrael. Ja sam ga tada slušao i on je vrlo često ponavljao da bi volio da se vidi sa mojim profesorima, sa kolegama, da se njima započne dijalog, da mi insistirao na dijalogu različitih generacija, kada sam slušao to što mi govorio o zavetu, o izabranom narodu, o kosovskom zavetu, ja sam znao da on ne ima zagovornika među srpskim istoričarima. Kasnije sam se sreo sa, i pre toga sam se sreo sa delom jednog od, ma verovatno najznačajnijim trenutno istraživača teorije nacije, nacionalizma, nacionalnog identiteta, po imenu Anthony Smith, s kojim sam se sreo upravo u to vreme u Londonu, tamo je predavao na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, upokojio se baš negdje u vreme kada je i Žarko Vidović. Da bih se nakrano ponašao u delu Anthony Smitha, neosporan autoriteta, tom akademskom, u saksonskom svetu za teoriju nacije i nacionalizma, koji piše o zavetnim nacijama, koji piše o izabranim narodima, o ključnoj, on je, sem to je smiti svi postoje pitanje, odakle sad snaga nacije, nacionalne identitete, koji će ljudi umiru za narod, za naciju, za slobodu naroda, a neće da umru za svoju nevladinu organizaciju ili za stranku. Zašto? I on je pisao o tome da to dolazi od vere, o te bliske veze između nacije i vere. Dakle, on je pisao, on je pronašao u izvore građi stalno pozivanje pre svega na stari zavet. On je nazivao Jevreje prvom nacijom, Anthony Smith. Žarko Vidović je tačno tako nazivao u svojim tekstovima, prvom nacijom, Jevreje. Dakle, ugledanje pre svega na stari zavet, pod Jevreja. Anthony Smith piše o toj velikoj bici, 451. Dakle, ta avarajska bitka 451. protiv Tracijana, koji su jermeni izgubili, koji su sebe videli kao zavetni narod. Piše o razaranju hrama Jerusalemskog 70. godine pre nove ere i o mnogim drugim porazima, bitkama koje su izgubljene, a koje su na nebu dobijene. O tome kako se ta zavetna ideja sada vraća u vreme reformacije preko prevođenja Svetog pisma na vernakulane nacionalne jezike kod kalvinista, engleskih, holandskih, američkih, astije i tako dalje i tako dalje. Deli tu zavetnu ideju izabranog naroda koju Miloš Blagojević pronalazi pod Mentijanom inače još kada piše Svetom Savi. Na ideju zavetnih naroda koju nalazimo kod Jevreja, kod Jermena, kod Etiopijana i misije, izabrane misionarske narode, koji imaju tu potrebu da misionare šire milom ili silom ono što oni vide kao svoje evanđelje, to su Englezi, govorio Rusima i nekim drugim narodima. Dakle, sve sam to nakladno ponašao kod Anthony Smitha i sličnosti, neću reći pod udarnosti, su, sličnosti su vrlo, vrlo knjige. Zapravo bih je do toga došao čitanje, gledao sam njegove beleške, to su iscrpne, detaljne studije opšte istorije, naročito istorije vere. I naravno došao do toga kako je ovdje već primećen iskustven. Ono o čemu je govorio, on je preživeo, on je to video, on je to znao, na ovaj ili na onaj način. Zato to je taj jedan od tih doprinosa. Sve bi kao, on je govorio o Kosovskom zavetu, koji dolazi od Svetosavskog zaveta, kad svi sam to naravno pronašao kod Svetu Justina. Čeli smo to, da je tu u stvari Svetosavski zavet, sve bi kao zavetni narod. I naravno to je razlik između tog srpskog shvatanja nacije, pri čemu se naravno danas uobičajeno piše o tome da su nacije starije od 18. veka, 19. veka. Do 20 godina to bi bilo svetogriđi u akademiki o literaturi. Za Boga, nacije nastaju kada je buržovska klasa, industrijska revolucija, sve stvari. Žarko Redević piše o tome da i to te početke, to ga trebalo tražiti u 16. veku i ranije. O tome piše Anthony Smith, upravo ukazuje na 16. vek, pored ostalog. Dakle, nacija je stara. Da li ćete vi to ste stara zvati etničkom zajednicom, etnijom i tako da je to nemenjena stvar, to postoji, to postoji. Dakle, vi čitate stranu literaturu, čitate filozofe, Anthony Smith, čitate Heideggera, ne uspevam da ga razumijem, onda se u susedstvu na 50 metara od svoje zgrade sretnete sa Žarkom Vidovićem i u parohijskom domu doma Crkve Svetog Marka čujete u stvari sve ono što vam je potrebno, znači tragate na svom srpskom jeziku. Od čovjeka koji to preživao, koji to zna, ko o tome nije čitao, ko na tome nisu pričali. Konačno, njegov Kosovski zavet u Novom veku pisao o tome, stvari da je taj ogroman prelom u istoriji srpskoj, srpskoj nacionalnoj istoriji, to je veliki bečki rat 1683. i 1690. koji on naziva najvećim krstaškim ratom koji je vodila zapadna Evropa. Od njega sam naučio da obraćam pažnju na taj krstaški mentalitet zapadne Evrope od velikog bečkog rata do današnjeg dana, do današnjeg pohoda na Siriju ili na Rusiju. Samo njega naučio i da to upiranje na krstu naučio pa na taj srednjoevropski krstaški mentalitet, i to ne mislim naravno taj mađarski, hrvatski, austrijski itd. Dakle, to je bio preobišenje veliki prelom, tada su se od 1690. Srbi našli u novom okruženju, srednjoevropskom ili zapadnoevropskom, kako hoćete. Posle toga su promijenilo mišljenje srpski, da kažem intelektualci, no tu reč nije često koristio, pokušavali da na sebe gledaju i na svoju istoriju, tuđim očima, očima zapadne Evrope. Lepo je danas ponavljati tu tezu, dakle, vidjeli će danas kada se upinjem iz petnih žila da ispunimo zahtjev za poglavlje 25, 35, ja te brate slabo pametim, ima oni koji to ne brinu. Dakle, po njegovom mišljenju gledali su da na srpsku su ju gledali očima srednje zapadne Evrope. Po njegovom mišljenju srpske elite su počeli da zaboravljaju šta je srpska istorija. Dakle, znali su činjenice, ali smisao im je izmicao. Po njegovom mišljenju, taj zavet iz smisla srpske istorije sakriven je u delu Petra Drugog Petrovića Njegoša. Naravno da Simon Milutinović Sarajevo, on insistirao na tome da je iz ihata Petra Prvi Petrović Njegoša, taj ključni formativni uticaj na Petra Drugog Petrovića Njegoša. Dakle, ključ je u delu Njegoša. Ključ je celokupne srpske istorije. Žarko Vidović je govorio o tome da je potrebno da iznova osvojimo, baš je tako pisao i govorio o svojom srpskom istoriju. Ja razumem, mi smo zaboravili, mi više ne razumemo. Ja govorio o tome da je ključ upravo o tome. Govorio o tome da je stvari potrebna obnova nečega što je na divu istorijskom svesti. Govorio o stvari da je istorijska svest srpskog naroda pre i posle srednja vera, pravosla, zavetnost. Pa tek onda sve ono ostalo što može da dođe posle toga. To je u stvari ovo, ja bih rekao, unutrašnje sediranje iskustva o kome govorio, istorijsko iskustvo, celokupno iskustvo iskustva o kome govorio profesor Milonga i kome je možda pisao i Thomas Stearns Eliot. To je u tih, evo, gore, ko sam 10-15 minuta, verovatno sam malo preterao, to je pokušaj u stvari bio moj dadom nekoliko teza, samo ono što smatram najvažnijim u ovom trenutku, Bogu u svom iskustvenog istoričara sa Žarkom Vitovićem i onome što mislim da će biti ključni impulsi iz koji će se možda u budućnosti napajati srpska istoriografska misla. Hvala vam na pažnju.
Jerusalim od zlata.
Sada, poštovani slušalci, u nastavku emisije Jerusalim od zlata, kao što ste i čuli u najavi, slušate veoma zanimljivu diskusiju koja se povela nakon same tribine Čovek vek, sjećanje na Žarka Vidovića. Čućete i šta su pojedini posjetioci ove tribine govorili o Žarku Vidoviću.
Sagledavao ono što je postojalo u narodnoj svesti i predanju, da li to nije konsultovao i na neki način uobličavao. Tako je kazao svakako. Kaže, Vizantija je propala onog trenutka kada je nju osvojio Marok i kada se pretvorila u trgovačku naciju, kada je trgovina ovladala Vizantijom, a onda se, kaže, jedina pravoslavna vera ispoljila ovdje na Balkanu. Pa je prosto interesantno od kuda da baš Ava Justin uputi žarta da tumači Njegoša, pritom je potrebno imati na umu da Justin potiče iz kraja koji je poznatiji kao nekadašnja stara Trakija. Ostalo je do dana današnjeg poznato da je iz te Trakije i najpoznatiji, najveći mitski pevač Orfej. A uopšte, kada i zapadni naučnici potvrđuju da je samo na Balkanu prisutno pevanje, i to pevanje kao ispoljavanje i prenošenje istorijske svesti u usmenoj tradiciji, gde stihovi postiču i izazivaju jedne druge i gde zaborav ne može mnogo da naruši, jer pevanje i stihovi imaju sposobnost prosto same regeneracije. Žarko, koji je bio nekada u mladosti ponesen ideologijom, koji je doživeo preobražaj u logoru, koji je na svojoj koži upoznao moć i surovost zapadnog mišljenja, spoznao je da je pevanje, i to je Kazgirovi svedočio, da je pevanje jedino, dakle poezija, poetika, jedino istinsko stvaralaštvo koje ostaje. Nije slučajno da mi hrišćani ispraćamo jedni druge sa ovoga sveta obredom koji se naziva pevanje, odnosno opeo. Jer samo ono ime koje je utkano u stihove, u pesmu, to ime će se pamtiti i prenositi. Zbog toga je Žarko govorio da na svakom vaseljenskom saboru u suštini je bio sukob između aleksandrijskog mišljenja i antiohijskog pevanja. Sedmi vaseljenski sabor je konačno stavio tačku na taj odnos, odbranivši ikonu, ikonopoštovanje, odnosno odbranivši, sad ću upotrebiti zapadni termin, ali da ne dužim, odbranivši umetnost, jer se pravoslavlje ispoljava najadekvatnije preko umetnosti, odnosno kako bi u antičko doba kazali preko muzike. Dakle, pravoslavlje se nije ispoljavalo učenjem. Vidimo to po vaseljenskim saborima. I s druge strane, ako obratimo pažnju na sam termin šta znači pravoslavlje, vidjet ćemo da je pravoslavlje nezamislivo bez slavljenja, uspravnog slavljenja, uznošenja slave, a slaviti možemo samo pevanje. Dakle, pravoslavlje se ispoljava pevanje. Prekretni su u Žarkovom razvoju njegovog mišljenja, izgradnje njegove ličnosti i njegovog naučnog dela, učinio jedan Nemac koji mu je poklonio knjigu Konrada Onaša. Ja ne znam nemački, nisam zapamtio kako se zove ta knjiga. Uglavnom, to je bio jedan Nemac, mislim monah, koji je lepo predstavio kako on vidi pravoslavlje, gdje je akcenat upravo stavio na pevanje, odnosno na ispoljavanje pravoslavlja kroz pesmu. Zato je Žarko svake nedelje posle liturgije voleo da sedimo zajedno i da vodimo dijalog, govoreći da je dijalog jedini način da svako spozna mane svojih stavova i praznine svog mišljenja. Također govorio da je liturgija zasnovana na dijalogu, ali da taj dijalog nikada ne prestaje i da će se nastaviti i posle nas. Tako da ovaj skup posvećen Žarku Vidoviću, u stvari sećanje na Žarka Vidovića, ima životnu snagu koju nam uliva i sam Žarko i ovaj sam naš skup i samo sećanje, a u stvari i sam život je prožet sećanjem. Iz tog razloga se skupljamo, vršimo pomen anamnezu, jer je po rečima Žarkovim i sama liturgija zasnovana na sećanju, odnosno anamnezu. Ovom prilikom želim da vas pitam da li ima neko ko bi imao neko, postavi neko pitanje ili da iskaže svoje kratko lično svedočenje ovog požara i pridobića.
Ja bih zamolio gospodina Miroslava Paritovića, tako bi što. Ima nešto, danas mi je to rekao, mnogo, mnogo ovako dirljivo što se tiče Žarka Vidovića, pa mogu li znači li ovdje to kaže? Kako bi reći?
Dobro, bi rekli pola i nekije, a ne sve. Ja sam radio u hitnoj pomoći, pa zbog toga sam napravio ovaj primjer pola injekcije ili deseti deo, a ne cijel. Tada sam bio srpljen kod mitropolita i čuo sam da će biti o Žarku Vidoviću reč. I onda sam se, htio sam da kažem, mitropolit kaže, pa Miki kaže, to će da se sve. I ja sam dobro rekao mitropolit da je što Žarko dolazi u ovedenje neko 80. godine, ja sam počeo da dolazim 78. Pre toga sam išao u moju crkvu Svete Trojice, a pre toga on je sad da nešto, gdje je služio divni, dobri prota Jedna Živković. I sada su u ovedenju služili sadašnji naš mitropolit, Antiohije, vladika Atanasije, vladika Irine Bulović, vladika Injakije, vladika Danijel Krstić, stari prota Milan Bogdanović, a tada su i bila je dobra Matija Agnijatara. Tada su u ovedenju dolazili pojed Žarka, Đorđe Janjić, dr. Pega Bogodadelić, dr. Nedeljko Kangljuga, evo sad su izašle tri knjige dr. Kangljuge, Bogodadelić i mitropolitu Antilohiju, pošto sam ja recitovao neke stihove dr. Kangljuge vezane za zlat, pa kaže, kad ti hoće koju da ispune ženu, oni samo hoće da ostave svoju. Kad ti iznevode kakav izgla zude, kupuju ti duše da te sreće pude, kad o pravednosti svoje govore, ti ostavi o tom da ih dela zbore, jer ako si svoju sačuvao veru, kad napadu besi, sačuvao sve si. Mi smo ovim pitanje da li ja kontaktiram sa gospođe Volgom, ja kažem da da. Napravimo taj kontakt i on, mi smo poli kaže, gospodin da date sve njegove papire, ja to donesem do posla Nikčevića i izašle su knjige doktora Kandrike. Tada su u uvedenje dolazili i Peđa Ristić, i Čika Mile Miletić, i Enriko Josip, i Ratko Jokanović, koji je mnogo dobro poznao i volao Njeruša, Matija Pečković, koji je napisao pesmu Inu sjajima jamama, kaže, nosili su krve kapute, satove i tišovane, štapali se krvenim tragama, škapata da ti krvu sokolova. I zubi u glavi su bili spokojnika, ali pokojnici nisu imali groba. Ako nema groba, nije živeo. Ko nije živeo, ne može biti mrtav, a nije mrtav ga niko nije ubio. Otkove su jame postojale, nijedno oni nisu učili, ali se niko nije zasjetio da bi se mogli napuniti glavama. Tako nisu prolivali krv, a štedili su mrtvi i samoduke. Ima jama u jamama, jama nad jamama, jama u jamama. Šta su crkve i škole nego jame? Šta je ona treša, kad poče na risu? Šta su mostovi ako jame nisu, ali nema mane kao da su? U jelnici gdje nema jama ima vrba, gdje vrba ima reka, gdje reka ima veda, a ispod leda ima srba za koje nedostaje bunarne drma. Ali kako sam ja, kad su naši oci otišli iz ovedenja, onda sam ja počeo da obilazim i druge crkve i svetilje naše svete crkve. Tako sam odlazio kod oca Golijana, koji je sada slep, pa kad su ga pitali što si ti oslepeo, a on kaže, čitao sam i što treba i što ne treba, pa oče gospod, razgovaram se njim. I evo sad ćemo da dođemo, onda sam odlazio kod oca Dragi Ubi Farekovića, u Ripanj i tako smo bili spomenuli priču o Žarku, a on mi je tada rekao jednu priču koju sam ja teo da ispričam mitropolitu danas, ali mitropolit kaže dođi, pa Miki kaže dođi, kaže večeras. Mlađi istoričar Nenad Filipović iz Sarajeva, koji je završio ovaj istoriju i arheologiju u Beogradu i koristio biblioteke istorijskog arhiva Beograda, Konstantinopolja i drugih zemalja sveta, sada mislim da je u Americi. Sin je poznatog profesora, priznatog je poznatog profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Filipa Muhameda Filipovića Tunje, koji je sada predsjednik Bošnjačke akademije nauka u Sarajevu. Gospodin Filipović je bio predsjednik najviših delegacija triju naroda u Bosni i koji je učestvovao u mnogim ratovima sa Alijom. Bio je zagovornik one Jugoslavije u kojoj bi Jugoslovani dobili dve važne funkcije i na to je bio pristao i Milošević i Koljević i Karadžić, a sve u druge strane su bili Mohamed Filipović, ali je Filipović i ne znam još i ne znam ko još. To je bilo potpisano u Beogradu. ali ne znam, neko je iz SDA minirao taj dogod i onda je nastala ta tragedija. Gospodin Muhamed Filipović Tunjo bio je prijatelj sa našim profesorom Žarkom Jedinićem i njegovom suprugom Duškom. Kada je čuo da se Žarko upokojio, poslao je svoga sina Nenada Filipovića da potraži oca Dragu Filipovića i da ode sa njim na grob profesora Žarka Jedinića, da se odsluži parastos za njega i gospođu Dušku, Žarkovu suprugu, jer su mu oni kao ljudi, intelektualci, ostali u lepom pamćenju, pa je htjelo da im se zahvali jednim parastosom, molitvom za upokojenje. Čitala je knjige oca Drage Filipovića, Ratni dnevnik za vreme rata, u kojoj je nepristrasno predstavio događaje u svom ratnom dnevniku i zatražio je njegove istinite parohijske priče. Inače, još da kažem, za gospodina Nenada Filipovića, istoričara i rentalistu, on sprema knjigu da izađe u spaljivanje moštiju Svetoga Save, koji je radio na osnovu istorijskih dokumenata Beogradske arhive i Konstantinopolske carigradske arhive i koji je počeo da obrađuje još za vreme naše blaženo počešće vladike Šumadijskog Save Vukovića, sa kojim je bio u dobrim odnosima. Na osnovu istorijskih dokaza i činjenica dokazuje da je sveta ruka koja se sada nalazi u manastiru Mireševu, a koja je dostupna narodu na poklonjenje i iscelivanje, istinita ruka Svetog Save, do skora čuvana u manastiru Kljenina, koji je vladika Filare preneo u Mileševu, i to je navod navedeno i u toj novoj knjizi, koja ili je izašla ili treba da izađe. Razgovor je bio u kući Klio sa zahtevom da se knjiga štampa na ćirilicom. Eto, to je pamćenje gospodina Muhameda Filipovića i sećanje na, evo, zbog sećanja na Žarka Filipovića, sećamo se sad i ovih ljudi. Ovo što sam čuo od osa, Drage, žao mi je što on nije ovdje da vam on to prenese, jer on je svedok svih tih dobrih događaja. Oprostite.
Ali oci do časti nisam zvedala značajno za Tvoju Filipovića, s kojim sam ja imao prilike kao predstavnik našeg fakulteta prilikom osnivanja medrese u Sarajevu da raspravljamo na govornim temama i drugi put kad sam na Kojzu bio pozvan. Pa sam dao na jutrenu trenutku. Zašto vi postavljate pitanje samo gospodinu Radoviću, a ne i nama je protivno, tako je. Ali, hvala. Međutim, evo sad ja koristim priliku, videli ste sad ovdje otec Obra naš iz Mitropolije, evo upravo donese prijedne primjerke knjige Hram Svetog Petra Lovćinskog Kajnovica u Baru. Posvećenje ovog hrama bit će sada u nedjelju 21. maja, a to je 10. Lovćinska kapela podignuta poslije rušenja one prve Svetoga Petra Cetinskoga, ona je obrdana iz Lovćen, ni ona obrdana, obrdana je Crna Gora i sve ide dublje i dublje u provaliju, ali ipak neće moći da bude obrdana. Evo svjedoka, prva crkva Njegoševa je podignuta na Počanju 1975. godine, odmah po srušenju crkve na Lovćenu, iskrnavljenja moštiju Svetoga Petra drugoga. Inače, od tada je kristalno jasno, Sveti Petar Lovćinski je pobjegao slobode radi, jer neba radi na Lovćen, a on je od tada u Zindanu, u Tamnici, on je već od 74. godine u Tamnici. Evo, zaveštajano srušeno. Crkva Svetoga Petra koju on projektovao je srušena. On u tamnici, ali evo svjedoka ipak neće to moći trajati. Dakle, ova je 10. crkva. Na Prčanju, Masniku, Sjeveru, u Dolima. Evo, na 2000 metara podignuta je otac Joju, naš na Lučkom taboru na Visočije brdo nego što je Lovća tamo podignuta. Evo je na Bagdali, ima one su slike Svete crkve, na Bagdali u Kruševcu i također još nije osveštana manika David, vaš profesor odlašnji također podigao. I tako redom, i tako na Romaniji podignuta, u Zvorniku podignuta.
U grupu Vladika Lavrenke.
Molim? U
grupu Vladika Lavrenke.
Da, tačno, Vladika Lavrenke, ali moram da kažem da je Vladika Lavrenke prvi uputio mi pismo gdje izražava ovako svoje mišljenje da treba kanonizovati Petra drugog Novosvjetskog Penjovicu. Ako da je to i podigao tu njegovu crkvicu, eto, predstavljam sad večeras promocije, baš mi je bilo da se to potrefio na ovaj dan spomena našeg Žarka Vidovića, evo kao da je sam on poslao i potvrdio da nema ničega slučajnoga, sve što se događa, događa za vječnost. Ti hvala je izdavačima što su bili ovako efikasni. Ne znam, moram da priznam da li ću smjeti da to odnesem i vrati i vesavu, ali moram se da ću moći.
Postoje jedna istina mala za sve strane što se blista, brani ime i slobodu, brani pravo veo
Krista. Izvolite.
Ja sam Božo Knežević, i ko su ste pozvali da ispričamo Petra jedan doživljaj. Ja sam imao priliku jednom da susretnem čika Žarka. Kad sam tek došao u Beograd da studiram medicinu, to je bio negdje drugi semestar, ali ne znam koji mjesec ove prve polovine godine. Prije dvije godine moj duhovni otac se služio u crkvi Svetog Marka, u koju ja nisam išao na liturgiju, nego na Vračar, pošto mi je bliže. Ja sam se premišljao učeće na tome da li uopšte da dolazim. Treba ispit je blizu, ali ajde dođem jedna liturgija samo. Posle toga otac kaže, ajde da spratimo u dom parohijski, da sjedemo malo da popričam. I ja sad već kontam, čoveče čekaju kosti, čeka anatomija, priča, bila liturgija, idem sad kući. Ja ulazim tabor, sjedi jedan deda. Ja iz Čevelja nikad nisam čuo za Žarka Vidovića, nisam ga vidio, sad ne znao. Međutim, sjedimo, deda priča, puša druge da pričaju, što kažete dijalog. Ja slušam nešto što, znači ne prvi put čujem, jako sam porasao u crkvi što bi rekli. I ne mogu da vjerujem. Čujem nešto što, kao da slušam nekog čovjeka koji je, eto, slišao dolgo i koji priča ono što treba da znamo, kako treba da živimo. I rečenica koju ću pamtiti cijel život i od kad sam počeo mnogo da čitam i mnogo dublje da doživljavam stvari, jeste da se liturgija ne završava u crkvi. Šta se ja kao džak i student medicine toliko mogu znati za razliku od bogoslovaca koji to uče ovdje. Da se liturgija nastavlja i u parohijskom domu, da se nastavlja i na ulici i u kući i cijel život. I ako tako ne doživljamo liturgiju, onda je uopšte ne doživljamo. I to ono što ste vi malo koji pomenuli u vašoj liturgiji, ja sam se vratio kući, poslije shvatiši da je to Žarko Vidović, i poslije mnogo čitavši o njemu, prateći šta se dešavalo i tako, ja sam osvijestio sebe, našao zaista mjesto u crkvi, ako sam kažem porastao bebećih dana, shvatio šta mi zapravo u crkvi radimo i to mnogo da reći, čika Žarko Vidović. Eto, to je bio moj susret, a njim i...
Ako nema više pitanja, zahvaljujem. Ja bih samo rekao da nam je ovdje među nama i naš Peđa Ristić, koji je projektovao crkvu Svetog Ivana Vladimira u Banu. Raduje me da je izašla i njegova knjiga. Mislim, ja ovdje ću da ćemo štampati, pa ga pa to nisam ispunio, ali evo u Šarcu Vladika Lavrenke je to štampao pod nazivom Kolač. Ovo dragoceno da znate, evo što je djelo našeg penzionaristića. Ajde sad malo da ga palim, kad govorimo o Žarku Vidoviću, a ja sad kontam i gledam, ipak su mi dvojica sa svim poštovanjem prema svim našim veoma umnim i ugrednim ljudima, književnim se osobima, estetičarima i istoričarima civilizacija i svega, ipak mi dvojica su nešto po mom osjećanju izuzetno. Peđa, hvala ti i na ovo. I na hramu u Podgorici, jedan od hramova, ja mislim, koji su, kako sad kažemo, evropskih dimenzija, jedinstveni. Evo sad, tamo Podgorica postala sad pravi prestoni grad, blagodajući hramu Peđe Aristića od Latinske Amerike, iz Amerike od suda, dolaze masovno i taj hram prosto stoje pred njim, njegova arhitektura i sve ukupno to je nešto zaista izuzetno, a također i ovaj hram u Baru sa svojim kriptama, tako da, opet kažem, Žarko Vidović i Peđa Ristić su ipak nešto zasebno u ovom našem vremenu, našem narodu i ovo naše zemlje. Hvala Peđa.
Zahvaljujemo učesnicima ove tribine posvećene Žarku Vidoviću. Hvala prisutnima, a našem dragom Žarku neka je slava i večan spomen.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u emisiji Jerusalim od Zlata. Ovom emisijom zaokružili smo i kompletan tonski zapis sa večeri sjećanja na Žarka Vidovića, koja je naslovljena Čovek vek. Napominjemo da je ovu tribinu organizovao Pravoslavni bogoslovski fakultet 19. maja 2017. godine. Učesnici tribine su bili, još jednom da podsjetimo, njegovo visoko preosveštenstvo, profesor dr. Amfilohije Radović, mitropolit crnogorsko-primorski, profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Dragan Ašković, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te dr. Miloš Ković, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vama i ove nedelje svako dobro od Gospoda žele i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.